ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Дилом შვიდობის ნეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. 28 მაისია პარასკევი, ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებამდე ზუსტად 2 დღე რჩება. ვიწყებთ დილის გადაცემას, ახალი ამბებით ვიწყებთ ნიკო ნერგაძეს უთმო მიკროფონს.
დილამშვიდობის. გუშინ გამოქვეყნდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია, რომელსაც ყურადღება მახვილდება ქვეყნის ტერიტორიაზე მყოფი რადიკალიზებული ექსტრემისტებისგან მომდინარე საფრთხეებზე. ტექსში მოყვანილია კომპლექსური საფრთხეების სია, რომელთა წინაშეც შეერთებული შტატები დგას დაწყებული მასობრივი განადგურების იარაღით. უფრო დაწვრილებით ამ სტრატეგიის შესახებ ჩვენს გადაცემაში მოისმენთ რამდენიმე წუთში, ასე 15 წუთში ალბათ. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით 15 სავარაუდო ექსტრემისტი დაიღუპა ავღანეთ პაკისტანის ზღვართან ორაკზაის პროვინციაში განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად. მთავრობის წარმომადგენლის განცხადებით საბრძოლო თვითმფრინავებმა ექსტრემისტების სამალავებად მიჩნეული 5 ობიექტი დაბომბეს. ასევე იუწყებიან, რომ პაკისტანის ჯარებმა წუხელ იერიში მიიტანეს ამბოხებაში ეჭვმიტანელთა პოზიციებზე ორაკზაეში და 25 ადამიანი დახოცეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა გუშინ ვაშინგტონში გამოსვლის ეს უკმაყოფილება გამოხატა ბრაზილია-თურქეთსა და ირანს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. აი სწორედ ამის გაშვება გვინდოდა ახლა ჰილარი კლინტონმა თქვა. ნამდვილად ჩვენ ძალიან სერიოზული უთანხმოება გვაქვს ბრაზილიის გადაწყვეტილებასთან პირისპირ აწარმოოს ირანთან დიპლომატიური მოლაპარაკებები. ჩვენ ვუთხარით პრეზიდენტ ლულას, ასევე ჩვენს ბრაზილიელ კოლეგას, საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომ ჩვენი აზრით ირანისთვის დროის მოგების საშუალების მიცემა, იმის საშუალების მიცემა, რომ საერთაშორისო ერთობას თავი აარიდოს მათ ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით, ეს მსოფლიოს უფრო საფრთხეში აგდებს, ვიდრე პირიქით. 30 მაისის არჩევნებთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება დღეს 8 საათის შემდეგ იკრძალება. საქართველოს საარჩევნო კოდექსის თანახმად მსგავსი გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება სწორედ კენჭისყრამდე, არა უგანის მეორე დღისა უნდა აიკრძალოს. აკრძალვა არ შეეხება არჩევნებში შესაძლო მონაწილეთა და კენჭისყრის დღეს არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობის გამოქვეყნებას. ამასთან საარჩევნო კოდექსის თანახმად კენჭისყრის წინა დღის 29 მაისის 24 საათის შემდეგ აკრძალულია წინა საარჩევნო ფასიანი და უფასო პოლიტიკური რეკლამა. ამის განთავსება ტელევიზიისა და რადიოს მეშვეობით საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილმა გუშინ გამართულ ბრიფინგზე სამაუწყებლო კომპანიებს კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვისკენ მოუწოდა. დღეს საქართველოს ევროპის პარლამენტის სპეციალური დელეგაცია ეწვევა, რომელშიც საგარეო საკითხთა კომიტეტის წევრები შედიან. დელეგაციის წევრები შეხვედრებს 29 მაისს გამართავენ. კერძოდ ამ ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია მათი შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძესთან, საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესთან და სხვა მაღალჩინოსნებთან. ეროვნული საბჭოს წარმომადგენლებმა გლდანის მოსახლეობასთან ერთად ნავგავსაყრელის გაუქმების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია ჩაატარეს გუშინ. აქციის მონაწილეების განცხადებით ეს ნავგავსაყრელი განსაკუთრებით გლდანის მე-7 და მე-8 მიკრორაიონში მაცხოვრებლებს უქმნის საფრთხეს. Apple-მა, რომელიც უშვებს Macintosh-ის კომპიუტერს, iPods, iPhones და iPad-ს, გაუსწრო Microsoft-ს და მსოფლიოს უდიდესი ტექნიკის კომპანია გახდა. ამერიკის აქციების ბირჟაზე 4 შაბათს აღრიცხული ვითარების თანახმად Microsoft-ის მთლიანი ღირებულება დაახლოებით $219 მილიარდი იყო, მაშინ როცა Apple-ის მაჩვენებელმა $222 მილიარდს მიაღწია. Apple-ის აქციები ახლა 10-ჯერ უფრო ძვირი ღირს, ვიდრე 10 წლის წინ კომპანიამ დიდი მოგება ნახა სამომხმარებლო ელექტრომოწყობილობების რევოლუციური ტრანსფორმირებით. Apple-ის ღირებულება Microsoft-ის ასე მეტი უკანასკნელად 1999 წლის ბოლოს იყოს. თან ასევე შეგახსენებთ, რომ მთელი მსოფლიოს პერსონალური კომპიუტერების 90%-ზე მეტი Microsoft-ის ოპერაციულ სისტემას Windows იყენებს.
დიდი მადლობა ნიკო. ნიკო ნერგაძე იყო ეს ახალი ამბებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოვისმინოთ ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ. ნინო თახნიშვილმა მოაგროვა ეს ინფორმაცია.
მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს ადგილობრივი თვითმმართველობის მონიტორინგის ინტერფრაქციული ჯგუფი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან შეხვედრას გამართავს. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათური არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ კანონპროექტს განიხილავს. სასტუმრო თბილისი მარიოტში ნაციონალური მოძრაობა საკუთარი ეკონომიკური პროგრამის პრეზენტაციას გამართავს. ალიანსი საქართველოსთვის საბურთალოს მაჟორიტარობის კანდიდატი თინა ხიდაშელიკი წინა საარჩევნო კამპანიის შემაჯამებელ ბრიფინგს გეგმავს. დღესვე სასტუმრო თბილისი მარიოტში სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის ავთანდი დემეტრაშვილის, პარლამენტის წევრების, სახალხო დამცველის, საკონსტიტუციო კომისიის, თბილისის საქალაქო სასამართლოს, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობით სპეციალური შეხვედრა გაიმართება. სასტუმრო თბილისი მარიოტშივე ადგილობრივი არჩევნების ეგზიტ პოლების მეთოდოლოგიის პრეზენტაცია გაიმართება. რაც შეეხება უცხოეთს, რიგაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა იხსნება, ჩეხეთში კი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება.
ნინო თარხნიშვილი იყო, 9 საათი და 6 წუთია ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას უკვე გადაცემის დარჩენილ ნაწილში დაგეგმილი თემების ანონსით. როგორც უკვე ვთქვით, არჩევნებამდე 2 დღე დარჩა, ჩვენი გადაცემა კვლავაც დიდწილად არჩევნებს ეძღვნება, თუმცა სხვა თემაზეც გვექნება საუბარი დღეს დილით.
როგორც ახალი ამბებისას ვთქვი, ჩვენ ვლაპარაკებთ იმაზე, თუ რა ასეთმობა ყურადღება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაში.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თქმით, შინ უნდა იყოს ძლიერი საიმისოდ, რომ ძლიერი იყოს უცხოეთში.
რაც ეხება გადაცემის დარჩენილ ნაწილსა და არჩევნებს, გადაცემის მომზადებაში დაგვეხმარნენ ჩვენი კოლეგები რეგიონებიდან, მოვისმენთ არაერთ სიუჟეტს რეგიონიდან, მოვისმენთ იმის შესახებაც ამ მრჩეველთა როგორი განწყობა აქვს ამ მრჩეველს ზუგდიდში.
ადამიანების პროფესიონალიზმი ამ ეთანხმების გავსი ადამიანები მე მგონი არ უნდა იღებდნენ მონაწილეობას არჩევნებში, ან უფრო მეტი დონე უნდა იყოს.
დღეს დილის დავასრულებ თბილისის მერობის კანდიდატთა მოსმენას, ჩვენს წინასაარჩევნო პროექტს, რომელიც ორი კვირის განმავლობაში გრძელდებოდა. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება მერობის კანდიდატი გიორგი ჭანტურია.
აქ რიგითობის დარღვევა მოხდა გიორგი ჭანტურიას, რაც ეხება მოსმენას უნდა ვუთხრათ, ვინაიდან მისი რიგი როცა იყო დღე, გასულ პარასკევს თუ არ ვცდები, ის არ იმყოფებოდა თბილისში და ამის გამო ბოლოსკენ.
თქვენ ითხოვა რომ თვითონ მოსულიყო სტუდიაში, ამიტომ აღარ შევცვალეთ ის სხვით და ბარემ ესე გავაკეთეთ ბოლოსკენ გადავიტანეთ.
კი ბატონო. მანამდე კი
მანამდე კი ვაგრძელებთ გადაცემას. 15:10 არის ჩვენი მოკლე ტექსტური შეთხოვნების ნომერი, შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეთხოვნები.
გადაცემის პირველ ნაწილში 15:10-ზე. საათი და 8 წუთია ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას. ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების დაპირებებსა და ამ მრჩეველთა განწყობაზე მოისმენთ ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტ თიაშონიასგან.
როგორც ალიანსი საქართველოსთვის ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გიორგი ალასანი აცხადებს, მოსახლეობის დიდი ნაწილი ოპოზიციას უჭერს მხარს, თუმცა ამაზე ღიად საუბარს ერიდებიან. ალასანიას თქმით, ვერც ადგილობრივ ტელევიზიაში მოახერხეს სარეკლამო რგოლის განთავსება.
ქალაქში საკმაოდ ბევრი მომხრეები ყავს, რომლებსაც არ უნდა თავის გამოჩენა იმ მიზეზით, რომ ხელისუფლებამ არ დააფიქსიროს როგორც ოპოზიციურად განწყობილი მოსახლეობა. ეს თვითონ უკვე მეტყველებს გარემოებაზე. არნახული რაოდენობის კოორდინატორები ყავთ ხელისუფლებას თვითონ ქალაქში, სოფლებში.
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნოღაიდელის გაერთიანებიდან კლარა ჭანტური ამბობს, რომ არჩევნებში გამარჯვების იმედი აქვს, თუმცა დაზიანს, რომ 10 გამოკითხული რესპონდენტიდან 7-მა არ იცის, თუ ვის ირჩევს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში.
10 გამოკითხული რესპონდენტიდან 7-მა არ იცის. ზუგდიდში ადგილობრივი მართველობის ორგანოებში თუ ვინ იყრის კენს და მადგონიათ ბატონი სააკაშვილი იყრის ზუგდიდში. ჩიკეს იმდენა თამამები თუ არიან, იმდენა თუ შეუძლიათ მოსახლეობაზე თითოეულ ამომრჩეველს თვალი გაუსწორონ, მე რამოდენიმეჯერ შევთავაზე მაგათ, რომ ჩვენ ერთად შეგვემუშავებინა ჩვენი სამოქმედო პროგრამა, ჩვენი სამოქმედო გეგმა, თუ რა გაგვიკეთებია დღემდე, რის გააკეთებას ვაპირებთ მომავალში და ამით გავსულიყავით ერთად სამივე, ერთის მეორეს მეტამე და ერთ ერთადგმევლო, ერთად შეხვედროდით ჩვენ სამომჯველოს, მაგრამ ეს მათ არ ინიბებს იმდენად რამდენად და ამისი ზურგი მაგათ არ აქვს.
მართველი პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ ლევან კონჯარიას მიაჩნია, რომ არჩევნებში სწორედ მათი პარტია გამარჯვებს და ამავდროულად გრძნობენ ზუგდიდელი მოსახლეობის მხარდაჭერას.
ბეჩიბილია სამომჯველები, ძალიან დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს თვითონ პარტია და ჩვენს შეუნებით მოსახლეობას იმ დაპირებებს, რაც შეგვიძლია და ვეუნებით, რომ გასაკეთებელი კიდევ ბევრია.
ზუგდიდელი მოსახლეობის განწყობა კი არჩევნებთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანია.
პირველ რიგში ჩემთვის თავარია ეს, რომ ყველაფერი გამჭვირვალეთ ჩატარდეს, ჯერჯერობით გადაწყვეტილი ნამდვილად არ მაქვს ვის მიცემ ჩემ ხმას.
არცერთ საარჩევნო კანდიდატს არ ვიცნობ, არანაირი სარეკლამო თუნდაც პიარები არ ტარდება. ჩვენების მერე როგორც ყოველთვის ეს ოპოზიცია დაიწევს აქციების ფორმატით საუბარს, რაც ალბათ ძალიან ცუდი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის.
ადამიანების პროფესიონალიზ არ ვეთანხმები, ზოგი ადამიანები არ მე მგონი არ უნდა იღებდნენ მონაწილეობას არჩევნებში, ან უფრო მეტი დონე უნდა იყოს, მაღალი დონე უნდა იყოს იმ ადამიანებს, რომლებიც ადგილობრივ არჩევნებში მიიღებენ მონაწილეობას, მაგრამ მე მგონი ეს ადამიანები უბრალოდ მოვლენ და ვერაფერს ვერ გააკეთებენ, უბრალოდ მათი ხმა ღაღადი იქნება უდაბნოში.
ამჩნევა და ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ზუგდიდიდან მივიღეთ. ადგილობრივი თვითმმართველობის წინასარჩევნო სამზადისის დასასრულს უახლოვდება ქუთაისშიც. იქ აურამბებზე რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის განმავისმენთ ახლა.
რაც უფრო ცოტა დრო რჩება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე, მით უფრო მაღლა იწევს პოლიტიკური სუბიექტების მღელვარება და მოლოდინი, რომ არჩევნები გაყალბებების გარეშე ჩატარდეს. თუმცა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ნაკლებ სავარაუდოდ მიიჩნევენ დარღვევების არსებობას, რადგან ისინი წინასაარჩევნო პერიოდიდან გამომდინარე უკვე საუბრობენ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებასა და სხვადასხვა არასამართლიან ფაქტებზე. კონსერვატორული პარტიის იმერეთის ორგანიზაციის ლიდერები ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო კამპანიას აპროტესტებენ. მისი ლიდერი გოგი წულაია ასევე საუბრობს საარჩევნო უბნებზე არსებულ დარღვევებზე.
რამოდენიმე საარჩევნო უბანზე აბრა, რომელზედაც არის მინიშნებული უბნის დასახელება, დახატული არის დროშა. რამე თუ აუმჩეველი, როდესაც მივარჩევნებს დღეს, შტაბეჭდება არ უნდა ეკნებოდეს, რომ შედის ნაციონალების საარჩევნო შტაბში, არამედ შედის საარჩევნო უბანში.
ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებასა და პატიმართა ოჯახების წევრებზე ზეგავლენაში ადანაშაულებს ალიანსი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ქუთაისელი ლიდერი ვლადიმერ ნაკაშიძე, ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარ კანდიდატს.
მაშინდელი რაც ქუთაისში გავიდა, შეხვედრების ვადა და უკვე დავჭით ეჯერო ვეღარ შეხვდით ვერავის, გავიცადა რომ ვერ მიიღებდა ამ პროცესებში მონაწილეობას და ვერ დაუდგებოდა ვერჩი, იმის გამო რომ საბჭოს ბაჟორიტარობის კანდიდატმა ბატონ ვესიკ გრეგაძემ შესთავაზა მისი შვილის, ანუ დატევილია შვილი, პრემიერ რუსთავის ხეზე, გადმოყვანა ქუთაისში და ამ შეღავათის სანაცვლოდ ამ პროცესებიდან დისტანცირება და ჩამოშორება ამ კაცებს არ დაუმალავს.
ნაციონალური მოძრაობის წევრები აღნიშნულ ფაქტებთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. ისინი 30 მაისის შედეგებს ელიან და დარწმუნებულები არიან, რომ 25 კაციან საკრებულოში უმრავლესობა კლავაც მათ დარჩებათ. საკრებულოს დეპუტატის მანდატის მოსაპოვებლად ქუთაისში 19 პარტია და 64 მაჟორიტარობის კანდიდატი იბრძვის. მათგან 6 ქალია პარტიულ სიებში კი მათი რაოდენობა 20 აღწევს. პოლიტიკურად აქტიურ ქალთა მხარდასაჭერად ქუთაისში კულტურულ-ჰუმანიტარულმა ფონდმა სოხუმი აქცია გამართა. თავარი ლოზუნგი კანდიდატი ქალბატონების მხარდაჭერა იყო.
ძალიან კარგია, რომ მიღებულია კანონი გენდერული თანასწორობის მისაღწევად, მაგრამ თუ ამომრჩევლის ნება არ იქნება, ალბათ ვერ მივაღწევთ იმ სასურველ შედეგს, რასაც გვინდა მივაღწიოთ.
იმისთვის რომ არჩევნები ჩატარებულად ჩაითვალოს, ამომრჩევლის მონაწილეობა აუცილებელი. ნომერ 59 ქუთაისის საალკოს არჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ავთანდილ ოსეფაიშვილის მონაცემებით ქუთაისში 161.373 ამომრჩეველია რეგისტრირებული, რომელთაც ხმის მიცემა ქალაქის 126 საარჩევნო უბანზე შეეძლებათ. ოცდაათ მაის არჩევნების მიმდინარეობა საქართველოს სხვა ქალაქების მსგავსად ქუთაისშიც დააკვირდება უცხოელ დამკვირვებელთა ჯგუფი, არასამთავრობო და მასმედიის აკრედიტებული წარმომადგენლები. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ არჩევნების თემას. ერთი დაპირისპირების ერთ შემთხვევაზე მოგვითხრობთ ახლა აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე.
ჩამსხროული მინები, ჩარაზული კარები და მოხსნილი აბრა. კედელები მარეულობა ეროვნული საბჭოს ქედის ორგანიზაციის ოფისში დილითში ამჩნიეს. რაიონის ცენტრში მდებარე შტაბში ერთ-ერთი ვერსიით ექსპრემიერ ზურაბ ნოღაიდელის ქედის ორგანიზაციის აქტივისტები ფულადი ანაზღაურების მოთხოვნით მივიდნენ. ქედის რაიონში ეროვნული საბჭოს კოორდინატორ ჯემარ გორგაძის განცხადებით, პარტიას აქტივისტების 5 თვის ხელფასი მართებ. ხმაურიანი საუბარი სწორედ კუთვნილი ანაზღაურების მოთხოვნას მოყვა.
არ იყო არავითარი დაფინანსება ოფისის როგორც გავიგე და არც ხალხია მიცემული არავით აი კონკრეტული არავის და შევედი ოფისში ოფიციალურად უთხარი პატარა ცოტა ну ტამატი არ ყოფილა მე ცოტა ადრე დავედი ხუთი იქნებოდა საათი ალბათ რომ ამდენი ხის არ დაპირებები 5-6 თვეა მე რა კოორდინატორი ვარ არავითარებული არავითარი მეტი თუ არ
ფინანსურ დავალიანებას უარყოფს პარტიის ერთ-ერთი ადგილობრივი ლიდერი ჯამბულბერიძე და ვითარებაში გასარკვევად სამართალდამცველთა ჩარევას ითხოვს.
ფინა ჩამსხრიულია, პლაკატით ჩამოხეულია, მიმართავ მე ზემდგომ ზომებს, ორგანოებს, რომელიც რომ კანონიერად დასჯის იმ პიროვნებებს, ვინც თუ მინა ჩამსხრა, ვინც თუ ამისთანა პროვოკაცია გაგვიწია, ალბათ.
ფინანსური დავალიანების არსებობის ფაქტს არადასტურებენ ეროვნულ საბჭოში. მათი თქმით, შელაპარაკება ოფისში მართლაც მოხდა, თუმცა უცნობ ნასვამ ადამიანებთან. ინციდენტის უშუალო მონაწილე მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გურამ ხოზრევანიძე ამბობს, რომ ისინი უცნობი ადამიანების ვინაობის დადგენას არაპირებენ.
ეს იყო ორი ბოთი უბრალოდ. არც დამინტერესებულ ვარ ვინ იყო. იმიტომ და რა სერიოზული ხალხი იყო, რომ ახლა ვინ ლოტი საიდან მოვიდა და ვინ დაარიგე, ახლა ყველა ნაციონალის შპანას ვინაობის დადგენას ჩვენ არ დავიწყებთ რა. მოინტერესო ხალხი ყო ესე მეტყვი. არ მაინტერესებს ორი ლოტი ადამიანის აზრი და მათი კვალი თუ საიდან მოვიდნენ.
ნოღაიდელის პარტიის ქედელი აქტივისტების თქმით, პარტიის ხელმძღვანელობისგან დაპირება მიიღეს, რომ დავალიანებას თვის ბოლომდე დაფარავენ. ბაჩუ გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
9:16 წუთია, ცოტა დაგიგვიანეთ ამინდის პროგნოზი. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით ახლა, თუ როგორი ამინდია დღეს მოსალოდნელი და კიდევ ბევრ სხვა რამესაც გეტყვით, როგორც უკვე იცით ალბათ. მოუსმინეთ.
გინდა ამინდო, რას გადამეკიდე? იმდენი ხანი სანამ არ გაგასულიერე და სანამ ლაპარაკი არ დაგიწყებ. აი ზუსტად ისე, როგორც მაგალითად მეზობელს ველაპარაკები ხოლმე და სხვათაშორის ველაპარაკები შენზე. მაშინ, როდესაც გადააბა, აღარ გამოიდარებ და სამი დღის წინ გაფრენილ სარეცხს ალყობ და ალყობ და ფანჯარაში თავგაყოფილს შემომძახებს მეზობელი. შენც ვერ გააშრე სარეცხი ამოხერი ამინდის გადამკიდეო. ისე არ გწყენს ხანდახან რომ გიბრაზდებით, გეჯუჯღუნებით. ქუთაისში 29 გრადუსის სითბოდა ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება. ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდშიც. 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში და ალბათ იწვიმებს. იწვიმებსო ამბროლაუშიც და 22 გრადუსის სითბო იქნება. 28 გრადუსის სითბოდა ცვალებადი მოღრუბლობაა მოსალოდნელი სოხუმში. მოიღრუბლება ბათუმშიც. ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. 27 გრადუსის სითბოდა ღრუბლიანი დღე იქნება გორში. უმეტესად ღრუბლიანი და პლუს 25 უნდა იყოს ცხინვალში. იწვიმებს ყაზბეგში. ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება. 28 გრადუსის სითბოდა ცვალებადი მოღრუბლობაა ნავარაუდევი თელავში. პლუს 29 და მზე ღრუბლებში უნდა იყოს რუსთავში. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 28 და ასევე ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება თბილისში. აბა რას მეტყვი ამინდო? წყინც ხანდახან რომ გეჯუჯღუნებით.
ნინო იყო ეს თარხნიშვილი, თავისი ამინდის პროგნოზით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:18 შესრულდა ახლა. ერთი მოკლე ტექსტური შეტყობინება მოვიდა ქუთაისიდან, როგორც ჩანს, ქუთაისში საარჩევნო სიები მოურჩენელი ავადმყოფობაა უგზავს მსმენელი. განაგზავნებს გადაცემას ამჯერად არასაარჩევნო თემით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გუშინ წარმოადგინა ეროვნული უსაფრთხოების ახალი სტრატეგია, დოკუმენტი, რომელშიც ასახულია პრიორიტეტული ამოცანები დღევანდელ მსოფლიოში ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. შეერთებული შტატები კვლავ ძლიერია, მაგრამ თავისი ძალა განსხვავებულად უნდა გამოიყენოსო, განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ახალ სტრატეგიაზე საუბრისას. დოკუმენტის მიმოხილვას გთავაზობთ ახლა მარიამ ჭიაურალმა მოამზადა ის.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიით ყურადღება მახვილდება შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე მყოფი რადიკალიზებული ექსტრემისტებისგან მომდინარე საფრთხეზე.
The United States must be strong at home.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თქმით, შინ უნდა იყოს ძლიერი საიმისოდ, რომ ძლიერი იყოს უცხოეთში. ჩვენ საკუთარ ძალებში უნდა ვიყოთ დარწმუნებული ლიდერის როლის შესასრულებლად. განაცხადა ჰილარი კლინტონმა ხუთშაბათს ვაშინგტონში, ცნობილ კვლევი ცენტრ ბრუკინგსის ინსტიტუტში გამოსვლისას. ეროვნული უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაში მოყვანილია კომპლექსური საფრთხეების სია, რომელთა წინაშეც შეერთებული შტატები დგას, დაწყებული მასობრივი განადგურების იარაღით. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატები სხვადასხვა ზომას მიმართავს ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის იზოლაციაში მოსაქცევად, თუმათ მიერ იგნორირებული იქნება საერთაშორისო ვალდებულებები, დაკავშირებული მათ ბირთვულ პროგრამებთან.
This is a comprehensive national security strategy.
ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების ყოვლის მომცველი სტრატეგია, რომელშიც ინტეგრირებულია ჩვენი ძალა აქ, შინ, ჩვენი ვალდებულებები, საშინაო უსაფრთხოების, სახელმწიფოს დაცვის და საგარეო პოლიტიკის სფეროებში, განაცხადა კლინტონმა. და სტრატეგიის არსად დაასახელა ამერიკის როგორც ლიდერის როლის გაძლიერება და გამოყენება ეროვნული ინტერესების დასაცავად და საერთო პრობლემების მოსაგვარებლად. ამასთან ობამას ადმინისტრაციის სტრატეგია, ამდენად ახალი სტრატეგია, მიჩნეულია დაშორებად ყოფილ პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის დოქტრინიდან ტერორის წინააღმდეგ ომის შესახებ. ახალი შეზღუდვები უწესდება ბუშის პრევენციული ომის კონცეფციას, ეროვნული უსაფრთხოებისთვის შესაძლო შედეგების მქონე მოვლენებად სახელდება ეკონომიკური დაღმასვლა, გლობალური დათბობა, კიბერშეტევები, ბირთვული იარაღის გავრცელება და ეთნიკური კონფლიქტები. დოკუმენტის მიხედვით, შეერთებული შტატები ინარჩუნებს სამხედრო ოპერაციის სამმხრივი წესით დაწყების უფლებას, მაგრამ შეზღუდვა უფრო მკაცრია, ვიდრე ბუშის მართველობის დროს იყო. ობამას ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია საქართველოზე მინიშნებასაც მოიცავს. ტექსტის იმ ნაწილში, რომელიც რუსეთთან ურთიერთობას, ამ ურთიერთობაში ვაშინგტონის ინტერესებს ასახავს, კითხულობთ, რომ შეერთებული შტატები რუსეთთან თანამშრომლობისკენ მიმართულ აქტიურ ძალისხმევასთან ერთად მხარს აუჭერს რუსეთის მეზობლების სუვერენობას და ტერიტორიულ მთლიანობას.
მარიამ ჭეურელი, მოგითხრობდათ ახალ დოკუმენტზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ წარმოდგენილ ეროვნული უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ვიდრე რევა საყევარიშვილს მოვიწოვდეთ სტუდიაში, რომელიც ეკონომიკის სიახლეებზე გვეტყვის, ერთი პატარა ამბავი გვაქვს ფოთიდან, ასევე ამერიკას უკავშირდება. ფოთის ნავსადგურში ამერიკის საზღვაო ძალების გემი იმყოფება. ვიზიტის მიზანი არის ორი ქვეყნის სანაპირო დაცვის ერთობლივი წრთნების ჩატარება. და რამდენიმე დღე გაგრძელდება ეს წრთნა. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტმა თე აფსარიძემ მოგვეწოდა მცირე ინფორმაცია.
საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში ამერიკის სანაპირო საზღვაო ძალების კუთვნილი ხომალდი გრეიპლი 26 მაისს შემოვიდა. გემი ფოთის პორტის მეთორმეტე ნავმისადგომზე დგას. მეგობრული ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ორი ქვეყნის სანაპირო დაცვის თანამშრომელთა თეორიული და პრაქტიკული მომზადება. სწავლება მყინთავების მომზადებას, სააბორდაჟო პროცედურას და პირველად სამედიცინო დახმარებას მოიცავს. ოპერაციების რეგიონალური სამართველოს ფოთის ბაზის უფროსის რამაზ თევდორაძის განცხადებით.
მოიხსენებათ, რომ 26 მაისიდან 7 ივლისის ჩათვლით საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში და კერძოდ ქალაქ ფოთის დავსადგურში მეგობრული ვიზიტით იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების კუთვნილი ხომალდი გრეიპლი. აღნიშნული ხომალდის მეგობრული ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ხომალდების ეკიპაჟისა და სანაპირო დაცვის თანამშრომლებთან ერთად ერთობლივი სწავლებების ჩატარება, როგორიცაა ხომალდის ჩაუძირულობისათვის ბრძოლა, სააბორდაჟო პროცედურები და ზემნაგადაჭენის სწავლებები.
ამერიკული ხომალდი საქართველოს საზღვაო სივრცეს 7 ივნის დატოვებს. თე აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
9:23 შესრულდა ახლა. თქვენს მენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. ნიკო, არის მოკლე ტექსტური შეტყობინება რამე კიდე.
ახალი ჯერჯერობით არაფერი არ არის რაჩენ.
რევა საყევარშვილი შემოგვიერთა ეკონომიკური სიახლეების დრო.
დილამშვიდობისანი
ნიკო.
დევანდელი სიახლეები ეკონომიკას ფლატ პირდაპირ არ, მაგრამ ირიბათ უკავშირდება. ერთხელ ამ თემაზე უკვე ვისაუბრეთ. პოპულარობის ნაწილში ახლა ფინანსური კუთხით შევხედოთ უმაღლეს განათლებას. საქართველოში ბიზნეს განათლება კერძო უმაღლეს სასწავლებლებში როგორც ირკვევა იაფდება, სახელმწიფოებში კი ძვირდება. ასეთ დასკვნამდე მივდივართ, თუ უმაღლესი სასწავლებლების უკვე გამოქვეყნებულ ტარიფებს გადავხედავთ. კერძო უმაღლეს სასწავლებლებში წელს სასწავლო წლისთვის სწავლის საფასურის შემცირების ტენდენცია დაფიქსირდა, სახელმწიფო უმაღლესებში კი 1500-დან 2250 ლარამდე გაიზარდა. რაც შეეხება კერძო უნივერსიტეტებს, საქართველოში ყველაზე ძვირი ბიზნეს განათლების მიღება საქართველოს უნივერსიტეტში ჩდება, სადაც უნივერსიტეტისა და ვისკონსინის შტატის კოლეჯის ბიზნესის მართვის ერთობლივ ფაკულტეტზე ბაკალავრის დიპლომის მისაღებად წლეულ სწავლის საფასური 9950 ლარი იქნება. უნივერსიტეტის ინფორმაციით, ორმაგი დიპლომის პროგრამაში ჩართული სტუდენტები იქნებიან ჩარიცხული საქართველოს უნივერსიტეტში, მეოთხე კურსი ვისკონსინის შტატში გაივლიან. სწავლის დამთავრებისთანავე კი ორმაგ დიპლომს მიიღებენ. სწავლის საფასურის სიძვირის მიხედვით შედგენილ რეიტინგში მეორე ადგილზე კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლა, სადაც სწავლის წლიური გადასახადი 7500 ლარია. თუმცა შარშან ამ ბიზნეს სკოლაში სწავლის საფასური გაცილებით მეტ 9900 ლარში ადგენდა, ანუ აქ განათლების მიღება მთელი 25%-ით გაიაფთა. მესამე ადგილზე კვლავ საქართველოს უნივერსიტეტია, ოღონდ სხვა პროგრამით. კერძოდ ორმაგი დიპლომის პროგრამის გავლა გრენობლის ბიზნესის და მენეჯმენტის უმაღლეს სკოლასთან ერთად 6950 ლარის. თავისუფალ უნივერსიტეტში ბიზნეს ფაკულტეტზე სწავლის გადასახადი სწორედ 6950 ლარია, როცა შარშანის გადასახადი 7300 ლარში ადგენდა. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში კი ბიზნეს ფაკულტეტზე სწავლის საფასური 3950 ლარიდან მომავალი წლისთვის 3200 ლარამდე შემცირდა. რაც შეეხება სახელმწიფო უნივერსიტეტებს, აგრარული უნივერსიტეტის, ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს ფაკულტეტებზე სწავლის ყოველწლიური გადასახადი, როგორც უკვე ვთქვით, 2250 ლარში ადგენს. ასე რომ, კერძო და უმაღლეს სასწავლებლებში ცოდნის საფასური წელს უფრო დაახლოებული გახდა.
დიდი მადლობა რეზომ ამ ინფორმაციის. რა განსაზღვრავს საქართველოს ზოგადადაც, მაგრამ საქართველოსი
რატო გაიაფთა, რასთან არის დაკავშირებული?
ანამდენი რატო ღირს იაფი ხა 9950 საქართველოს?
Ну, იმასთან შედარებით რაც იყო იაფია პრინციპში აქ.
ანუ აქ ორმაგი დიპლომი იყო, ხო?
არც მალავენ კერძო უმაღლეს სასწავლებლები, რომ ერთ-ერთი პირველი განსაზღვრელი ეს არის ინტერესის კლება, სწორედ ასევე ფინანსური კრიზისიდან გამომდინარე.
ანუ ეს მიანიშნებს,
აქედან გამომდინარე, ისინი იძულებულნი არიან, რომ ბაზარზე, ასე ვთქვათ, დაცემულ მოთხოვნას შესაბამისად დაცემული ფაისით უპასუხონ და პრინციპში მაინც ყველას ძალიან უჭირს განსაზღვრა წინასწარ, რამდენად შეიძლება თუნდაც ეს მოთხოვნა შეივსოს ლევანდელ ძალს.
აი, ასე
თუ ცოტახანში გამოჩდება, შეივსება თუ არა.
ალბათ, უკვე უნდა გამოჩენილიყო, მგონი, არა?
Ну, პრინციპში, ასე ვთქვათ, ეს დაინტერესება გამოთქმული ამფასებით არის, მაგრამ რეალურად რამდენი ჩაირიცხება და შემდეგ როგორც 2010 წლის სტატისტიკა მაჩვენებს, საკმაოდ ბევრი აღმოჩნდა ისეთი სტუდენტების რაოდენობა, რომელიც კი აბარებს, მაგრამ ასეთ ფასებს მაინტლის განმავლობაში ვერ იხდის.
აი ესეთი პრობლემები მოაქვს კრიზისს.
დასაგურველია.
დიდი მადლობა, ეს რევა საყევარიშვილი იყო. 9:26 წუთია ახლა და განმოგცავთ გადაცემას. მუსიკალური ამას უნდათქვით. ნიკო ნერგაძე.
ამობის უნდათქვით. დღეს 1977 წელს სტინგი, სტუარტ კოუპლენდი და ენდი სამერსი პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს. პირველად არ შეხვდნენ ერთმანეთს, მაგრამ ერთად დაუკრეს პირველად მაიკ ჰოლეტის ბენდთან, სტრონგიუმ 90-თან ერთად. ახლა რატო არის ეს მნიშვნელოვანი?
მნიშვნელოვანია ძალიან.
სტინგი, სტუარტ კოუპლენდი და ენდი სამერსი გახდა ჯგუფი პოლისი, რომელიც იყო ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ჯგუფი, რომელსაც უარსებიან. სტინგი ხო იცი?
პოლისი
იყო მან.
სულ უნდა გამოაჩინოს ჩემი მოწოდინრობა.
პოლისი იყო ერთ-ერთი პირველი ჯგუფი, რომელსაც თავ სოფლიოში რეგეი გაიტანა. მიუხედავად იმისა, რომ 4-ის ჰქონდა ძალიან ქერად შეღებილი თმა, და ანუ არანაირი იამაიკური ფესვები არც არ ჰქონია, მაგრამ არ შეუშალათ ხელი, რომ ეს რეგეით
რეგეი თუ რეგი?
რეგეი ვთქვა, რეგეი ჩაგონებული მუსიკა თავ სოფლიოში გაიტანა. მანამდე ითვლებოდა, რომ ჯგუფი ერთგვარად პანკ როკს წარმოადგენს, იმიტომ რომ იმ დროს იყო უბრალოდ სინამდვილეში მუსიკალურად არანაირად არ ყოფილა, თან ნამდვილი პანკები ვერ იტანდნენ პოლის, იმიტომ რომ ქერათმები საერთოდ საიდან აქვთ, რომ მანამდე რეკლამა ჩაწერეს რიგლის საღეჭი რეზინისთვის და რეკლამისთვის უნდა შეეღება თმები და შემდეგ დაიტოვეს ბარემ ესე შეღებილი და ნამდვილი პანკებისთვის ახლა რეკლამისთვის თმები შეეღება და შემდეგ ესე დარჩენენ. აჰა.
არაპანკური იყო.
არაპანკური იყო, იმიტომ რომ ცოტა არაკომერციული უნდა იყო ამ დროს. მოვისმენოთ მუსიკა პოლისის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობილი სიმღერა Message in a Bottle, ძალიან კარგი სიმღერა და ჩარტეთ არ უნდა ნელ-ნელა შემოვიდეს. ესე ამოვისმენთ მუსიკალურად და შემდეგ მოვუბრუნდეთ ვით ისევ ჩვენს ყოველდღიურ საქმეებს.
მადლობა.
So as to the world, I'll send an SOS to the world. I'll
ათის ნახევარია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენ უსმენთ გადაცემას დღეს დილით ჩვენ ლაპარაკობთ თქვენ უსმენთ ნიკო ნერგაძე სუთმობ კლავ მიკროფონს ახალი ამების მეორე გამოშვების დრო არის და ამის შემდეგ იმედი გვაქვს შემოგვერთება ჩვენი კიდევ ერთი სტუმარი მერობის კანდიდატი გიორგი ჭანტურია ნიკო გისმენთ
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს გამოქვეყნდა გუშინ გამოქვეყნდა დღეს მოისმინეთ ჩვენს გადაცემაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის შესახებ, რომელშიც ყურადღება მახვილდება ქვეყნის ტერიტორიაზე მყოფი რადიკალიზებული ექსტრემისტებისგან მიმდინარე საფრთხეებზე. ამ ტექსტში შემოყვანილია კომპლექსური საფრთხეების სია, რომელთა წინაშეც შეერთებული შტატები დგას დაწყებული მასობრივი განადგურების იარაღით. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით 15 სავარაუდო ექსტრემისტი დაიღუპა ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან ორაკზაის პროვინციაში განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად. ბარაკ ობამას განცხადებით 6 თვით გრძელდება მორატორიუმი, რომელიც ზღვის ფსკერზე ნავთობის მოსაპოვებლად ბურღვაზე დაწესდა და ამავე დროს საგანგებო კომისია იკვლევს მექსიკის ყურეში ნავთობის ჩაღვრის მიზეზს. ეს განცხადება ობამამ გუშინ თეთრ სახლში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მე მხოლოდ ორი სურვილი მაქვს: საქართველოში დაბრუნება და სააკაშვილის რეჟიმის მოცილება, განაცხადა საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ოქუაშვილმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში. მან თქვა, რომ 30 მაისის არჩევნებში მონაწილეობას არ იღებს, რადგან არჩევნებში გამარჯვების და პოლიტიკაში მოსვლის ამბიცია არ აქვს, თუმცა ასევე ამბობს, რომ არათანაბარი საარჩევნო გარემოს პირობებში წარმატების მიღწევა შეუძლებელია. გუშინ სასტუმრო რედისონში ქცევის კოდექსის ხელმოწერის ღონისძიება ჩატარდა. არჩევნებში ჩართულმა მხარეებმა ქცევის კოდექსს ხელი მოაწერეს. პირველ მაისს გააკეთეს საარჩევნო სუბიექტებმა. ქცევის კოდექსზე ხელმომწერი მხარეები თანხმდებიან, რომ ხარს დაუჭერენ ძირითადი საარჩევნო პრინციპების განხორციელებას, პატივისცემენ კანონს და ხელშეუწყობენ საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის აღსრულებას. 30 მაისის არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება დღეს 8 საათის შემდეგ აკრძალულია. საქართველოს საარჩევნო კოდექსის თანახმად მსგავსი გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება სწორედ კენჭის ღრამდე არაუგვიანეს 2 დღის იკრძალება. ოღონდ აკრძალვა არ შეეხება არჩევნებში შესაძლო მონაწილეთა და კენჭის ღრის დღეს არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობის გამოქვეყნებას. ამასთან საარჩევნო კოდექსის თანახმად კენჭის ღრის წინა დღის, ამ შემთხვევაში 29 მაისის 12 საათის შემდეგ აკრძალულია წინა საარჩევნო ფასიანი და უფასო პოლიტიკური რეკლამის განთავსება ტელევიზიისა და რადიოს ეთერის მეშვეობით. დღეს საქართველოს ევროპის პარლამენტის სპეციალური დელეგაცია ეწვევა, რომელშიც საგარეო საკითხთა კომიტეტის წევრები შედიან. ისინი რამდენიმე ვიზიტის ფარგლებში რამდენიმე შეხვედრას ჩაატარებენ, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძესთან, საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესთან და სხვა მაღალჩინოსნებთან. ეროვნული საბჭოს წარმომადგენლობა გლდანის მოსახლეობასთან ერთად გუშინ ნაგავსაყრელის გაუქმების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია ჩაატარეს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს, მან გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:33 წუთია, ახლა 1 წუთი და 80 ნინო თარხნიშვილს ყო, რომელიც გვეტყვის თუ რა კულტურული მოვლენებია და ღონისძიებები დღეს დაგეგმილი. ამის შემდეგ კი შემოგვიერთება თბილისის მერობის კიდევ ერთი კანდიდატი გიორგი ჭანტურია.
ხედავთ აფიშას და დავგეგმოთ ხევანდელი დღე. 19:00-ზე და 45:00-ზე რუსთაველის თეატრი წარმოგიდგენ სპექტაკლს ყოფილების სარეცელი. 8:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრის ხონში გეპატიჟება სპექტაკლზე Private Lives. ასევე 8:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრი წარმოგიდგენ სპექტაკლს გიორგი მასნიაშვილი. 7:00-ზე თავისუფალი თეატრი გეპატიჟება სპექტაკლზე Fast Food-ი. ასევე 7:00-ზე თუმანიშვილის თეატრი წარმოგიდგენ სპექტაკლს ბერნარდა ალბას სახლი. ანტომიმის თეატრი წარმოგიდგენ სპექტაკლს ქრისტე. დასაწყისი 7:00-ზე. ახმეტელის თეატრი კი გეპატიჟება სპექტაკლზე ნათელი ბნელში. დასაწყისი 7:00-ზე. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი ამირანი წარმოგიდგენთ ფილმებს ტიტანების შერკინება, სპამი, ბოცნების ქალაქი და ანიმაციურ ფილმს როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი. კინოთეატრი რუსთაველი კი წარმოგიდგენთ ფილმებს რობინ ჰუდი, სპამი, რკინისკაცი 2, ბოცნების ქალაქი და ტიტანების შერკინება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 34 წუთია. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ თბილისის მერობის. კიდევ ერთ კანდიდატთან ერთად ეს გახლავთ გიორგი ჭანტურია, გიორგი თარგამაძე, ინგა გრიგოლია, ქრისტიან დემოკრატიული გაერთიანებიდან. დილომშვიდობის ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დღეს ვასრულებთ ჩვენ მერობის კანდიდატთა მოსმენას თქვენით. ცოტა რიგითობა აგვერია, თუმცა მთავარია რომ ყველა წარუდგინოთ მსმენელს. ჩვენ გვაქვს ხუთი ძირითადი შეკითხვა ყველა კანდიდატთან, დავიწყებ რომ დრო არ დავკარგოთ. დავიწყებ სამუშაო ადგილების უმუშევრობის მოგვარების საკითხით. როგორ ფიქრობთ თქვენ ამ საკითხის მოგვარებას? რას უწუნებთ ახლანდელ მერიას და ასე შემდეგ?
დიდი მადლობა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ და თქვენს რადიო მსმენელს. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ძალიან მიხარია ის, რომ პრაქტიკულად ის, რაც ჩვენ შეთავაზეთ ჩვენს მოსახლეობას, რომ დასაქმება არის უმთავრესი საკითხი, რეალურად გაზიარებული იქნა შემდგომ ყველა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სუბიექტის მიერ. ამას არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმდენად რამდენადაც დღეს თბილისში და საერთოდ საქართველოში ალბათ უმთავრესი პრობლემა მოსახლეობის არის დასაქმება და ეს არ არის მარტივი საკითხი, რა თქმა უნდა, ამას უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტა. ყველა შემთხვევაში ჩვენ თვლით, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საქმე ისეთ სიტუაციასთან, როცა დასაქმების საკითხი ვერ გადაწყდება მხოლოდ დაპირებით და მხოლოდ სურვილით, ამას უნდა ძალიან კონკრეტული ქმედება და უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ჭირდება ანალიზი იმ სიტუაციისა, რომელშიც ჩვენ ვართ. დღეს ქვეყანა არის უმძიმეს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კრიზისში, ეს არის ძალიან ძიმე კრიზისი, ახლა ჩვენთვის ძალიან ნათელია და ფაქტია, რომ ჩვენ ვართ ძალიან ძიმე აგრესიის ქვეშ, როცა ასეთი დიდია რუსული აგრესია და ამდენად აქედან გამომდინარე, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ასეთ ქვეყანაში ძალიან ძნელია ინვესტირების მოძიება, ასეთ ქვეყანაში ძალიან ძნელია დაარწმუნო უცხოური კომპანია, რომ ჩადოს დიდი ინვესტიცია და დიდმა პროექტმა შეუძლებელი ამ შემთხვევაში, რომ დასაბამი მიცეს გარდატეხას ეკონომიკაში. ამიტომ ყველა შემთხვევაში ეს არის ის სიტუაცია, როცა ჩვენ თვითონვე ვეძებოთ საკუთარ თავში არსებული რესურსი და ამიტომ ჩვენ თვლით, რომ დასაქმება შეუძლებელია მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების გარეშე. ყველაზე რეალური გზა იმისთვის, რომ მოხდეს საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, გარდა სახელმწიფო სტრატეგიისა, რომელიც უნდა არსებობდეს და სამწუხაროდ დღეს არ არსებობს, არის ის, რომ ჩვენ რეალურად მოახდინოთ ის, რომ ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქცია კონკურენტუნარიანი იყოს ბაზარზე. ამისათვის ჩვენ თვლით, რომ ყველაზე რეალური გზა, რაც საქართველოს თვითონ შეუძლია გადაწყვიტოს რეის საშუალებას დღეს აქვს, არის რომ შეამცირდეს გადასახადები ენერგეტიკაზე. ანუ ენერგიის ტარიფების შემცირებით, ეს არის გაზი, ეს არის ელექტროენერგია, ეს არის წყალი, რასაც ჩვენ საუბრობთ, დასაქმება ამის გარეშე წარმოუდგენელია. ეს იქნება მხოლოდ დაპირება, თუ ჩვენ ვერ შევძელით ის, რომ ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქცია იყოს კონკურენტუნარიანი ბაზარზე, თუ ჩვენ ვერ შევძელით ის, რომ რეალურად მოახერხოთ ადამიანებისათვის ამ უმძიმესი ყოფის შემსუბუქება იმით, რომ შემსუბუქოთ მას გადასახადები და ამის საშუალება ჩვენ გვაქვს. ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ ეს არ არის აბსტრაქტული ცნება, რაზე ჩვენ ზოგადად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, რომ მსგავსად ვთქვათ ყველა დაპირების. ეს არის ძალიან კონკრეტული და ძალიან რეალური ნაბიჯები, რომელიც ჩვენ გადავდგათ თანახმად იმ შეგულებებისა, რომელიც ჩვენ გაფორმებული უცხოეთის კომპანიებთან და სახელმწიფოებთან, აი ამ გასადენსა ნავთობსადენის შენულებასთან დაკავშირებით, სადანაც ჩვენ გვაკუთვნის საკმაოდ დიდი მოცულობა, 5% უფასო გაზის, 500 მილიონი კუბური მეტრი გაზი $55 ფიქსირებული ფასით და გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს გაზის შეძენის უფლება არ დისკრიმინაციული ფასით, ანუ იმავე ფასით, როგორც იძენს რეგიონში, თქვა თურქეთი, რომელიც $120 იძენს 1000 კუბურ მეტრ გაზს.
ბანოგია, მერს როგორ შეუძლია ამის გაკეთება? სად არის მერის უზრუნველყოფის ზღვარი?
ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ეს შეკითხვა ძალიან ბევრჯერ დაისვა და ხშირად მე მესმის ისეც, რომ უამრავი ექსპერტი კითხვის ქვეშ ნაყენებს არა მხოლოდ ასე ვთქვათ, ნუ ეხა ნაკლებად, მაგრამ დასაწყისში საერთოდ დიდი კითხვის ნიშნები იყო, რომ როგორ შეიძლება ტარიფები შენცლება, რა უფლება აქვს მერს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენ მარტივად გამოდივართ მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ გია ჭანტურია როგორც პიროვნება არის ყველა ამ ხელშეკრულების ხელმომწერი და აქედან გამომდინარე პასუხისგებელი ამ ხელშეკრულების ვალდებულების შესრულებას. ეს ხელშეკრულები თავისთავად რთული ხელშეკრულები გახლავთ, ის არ არის კონტინენტური სამართლის ხელშეკრულები, რომელსაც ჩვენ ვართ მიჩვეული და რის კანონმდებლობაც ჩვენ აგვაქვს, ეს არის პრეცედენტული სამართლის ხელშეკრულებები, ძირითადად ბრიტანულ სამართლაზე აგებული და ამ ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები საქართველოს გარდა არის 3 ქვეყანა და ამას გარდა არის 15 კომპანია საერთაშორისო და მათ შორის არის სოფლიო საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, როგორც არის სოფლიო ბანკი, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, ევროპის რეგულატორთა განვითარების ბანკი, ამერიკის ექსიმ ბანკი, ამ ხელშეკრულებებს აზღვევს ოპიკი ამერიკის, აზღვევს კოფასი ევროპის და შესაბამისად ყველა მათგანს ამ ხელშეკრულების საფუძველზე ისეთივე ვალდებულება აქვს ერთმანეთის წინაშე, როგორც საქართველოს აქვს ვალდებულება მათ წინაშე. ამიტომ ამას მერის ფუნქცია არ ჭირდება, მე როგორც ერთი პიროვნება, ანუ პიროვნება, რომელიც არის ხელმომწერი მხარე ამ ხელშეკრულების და არის მონაწილე თავისთავად ხალხის ხელშეკრულების, ჩვენ ვაყენებთ საკითხს, რომ ხელშეკრულებას დაუბრუნდეს საქართველო და შესრულდეს ზუსტად ყველა ეს ვალდებულება ისე, როგორც არის ამ ხელშეკრულებაში აღწერილი. მთავარი გახლავთ, რომ საქართველომ თავის ყველა ვალდებულება პირნათლად შეასრულა ყველა ამ კომპანიისა და ქვეყნისა და საფინანსო ინსტიტუტის წინაშე და ეხლა საქართველომ უნდა მიიღოს ის, რისი მიღებაც ნავარაუდები ამ ხელშეკრულებით. ანუ უფასო გაზი 5%, 500 მილიონი გაზის შეწყვეტის უფლება, 55 დოლარად ფიქსირებული ფასით და გარდა ამისა დამატებითი მოცულობის გაზის შეწყვეტა არადისკრიმინაციული ფასით. დღეს როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ და რაც ყველაზე მთავარია, რომ ეს არის დოტაციური ხელშეკრულება. ამ ხელშეკრულებას არ ჭირდება დოტაცია, ეს ხელშეკრულება არანაირად არ უკავშირდება ბიუჯეტს და ბიუჯეტის ხარჯები იმისათვის, რომ ეს მოცულობები ჩვენ მივიღოთ, არ გჭირდება და ყველა შემთხვევაში სამწუხაროდ ეხლა ესეთი მცნებებია, რომელიც ვაი ექსპერტებმა დაანერგეს საქართველოში, იმიტომ რეალურად მათ ხელშეკრულება მეუთვლი რომ წაკითხულიც არ აქვს დღეს ჩათვლით, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ერთხელ წაკითხვით ამ ხელშეკრულებას ვერ გაიგებ, იმიტომ რომ რთულია, მაინც ყველა შემთხვევაში მე უნდა კიდევ ერთხელ გავმარტო, რომ ამ ხელშეკრულების შესრულებას არ ჭირდება დოტაცია. ეს ხელშეკრულება ბიუჯეტს კი არ არნებს, არამედ დასარგებლებს. ამიტომ როცა ჩვენ ავოთ, რომ გაზი, რომელიც ჩვენ შევილა დღეს მივიღოთ ძალიან პატარა ფასით და ძალიან მცირე ფასის შედეგად მივაწოდოთ მოსახლეობას 10 თეთრად და ეს
წარმოებასაც ბატონგია.
წარმოებას უნდა მივაწოდოთ 10 თეთრად, რა თქმა უნდა. დღეს არის 75 თეთრი წარმოებაში და დღეს არის 51 თეთრი მოსახლეობის. ამიტომ 75 თეთრიანი გაზის ნაწარმოები ვერც ერთი პროდუქტი ვერ იქნება ბაზარზე კონკურენტონარე. ეს არის გამორიცხული. ამიტომ სამუშაო ადგილების შექმნა, ყველა სხვა საკითხის შექმნა და გადაწყვეტა რა წინაც არჩევნა დაპირებებს შე, ეს არის ტყული. თუ ა ბიუჯეტი არ შევსო ეკონომიკით, მაშინ ვერაფერი ვერ განხორციელდება. შეუძლებელია რა ხა ჩვენ ადამიანებს შეიძლება ყველაფერი დავყიდეთ და ოქროს კოშკები აუშენოთ, მაგრამ ვერც ერთი სამთყოფო ვერ გაიხსნება, ვერც აფთიაქები ვერ გაიხსნება, ვერაფერი ვერ გაკეთება და ვერც სესხს ვერ გაცემთ თქვენ, თუ ბიუჯეტი არ შევსო ეკონომიკით. როგორც სესხის არ უნდა მოცეთ, სულ რომ აჭკოთ ფული, თუ მდგენელი ენერგეტიკის ისეთია, რომ ჩვენ პროდუქცია კონკურენციას ვერ გაუძლებს, მე ამინდა თქვენ სესხი რომ წაჭკოთ, იმიტომ რომ ვერ და წარმოება ვერ ამოშავე პროდუქციას და ვერ გამოუშვებ კონკურენტუნარია პროდუქციას. ამიტომ დღეს ჩვენი ბიუჯეტი ივსება მხოლოდ და მხოლოდ მოსახლეობის ჯიბიდან ამოღებული გადასახადით. ამიტომ ასეთ მაღალი გადასახადი, როცა ბიუჯეტს თავსებს ეკონომიკა და წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია ბაზარზე, მაშინ ბიუჯეტი სხვანაირი მდგენელებისგან შედგება. ამიტომ ყველა შემთხვევაში ერთ-ერთი გზა, რაც ჩვენ შეგვიძლია დღეს რეალურად განახორციელოთ, ეს არის დავწეროთ ტარიფები. მათ შორის ენერგეტიკაში, იმიტომ რომ 1 კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის გამოშვება დღეს ჯდება 1.7 თეთრი, თურქეთში ეს ელექტროენერგია იყიდება 2 თეთრად, საკუთარ მოსახლეობაზე 17 თეთრად. 17 თეთრიანი ელექტროენერგიით ნაწარმოები პროდუქცია შეუძლებელია, რომ ბაზარს უძლებდეს კონკურენციას. თუნდაც, იმიტომ რომ მაგალითს მოგიყვანთ, უკრაინაში 1 კუბომეტრი გაზის ფასი, უკრაინა ჩვენზე დიდია, 52 მილიონი მოსახლეობა ცხოვრობს და გაწყიდულობს ჩვენ განსხვავებით ასეთ პირობებში მას არ აქვს 380 დოლარად რუსეთიდან. აი უკრაინაში გაზის ფასი ჩვენ ესე იგი 3 ცენტი, ანუ 7 თეთრი. და შეუძლებელია ჩვენთან რომ ღირდეს 51 თეთრი.
გასაგებია,
ნიკოლას. თუმცა რომ დოტაციური არ იქნება, რა წყალთან დაკავშირებით რა სიტყვით ანუ მომენტ
წყალთან და უფრო მარტივი გვაქვს ჩვენ პროცესი, ის როგორც ელექტროენერგიასთან მეკითხავით, რომ ამ შემთხვევაში წყალი როცა ჩვენ ავთ რომ უფასო უნდა იყოს მოსახლეობისთვის, ეს არის ძალიან მარტივი სქემა. დღეს თითოეული ჩვენგანი წყლის გადასახადს იხდის იმ განგარიშებიდან, რომ თითოეული ჩვენგანი თითო მოსახლე თბილისში ყოველ შემთხვევაში ხარჯავს დღეღამაში 800 ლიტრა წყალს. ესე იგი 800 ლიტრა წყალი ბავშვიდან დაწყებული უფროსი დავთარებული მთელი დღე შხაპის ქვეშ შევიდგა, ჩვენ ვერ დავხარჯავთ. ეხლა მე მაგალითს მოვიყვანთ, რომ ეს ნორმა ასეთ განგარიშების ყველგან არის, მაგრამ ნორმა თქვათ ლონდონში არის 120 ლიტრა, პარიზში არის 130, ბერლინში არის 80, ბრიუსელში არის 100 ლიტრა, ანუ არა 800 ლიტრა. ესე გამოდის, რომ ჩვენ ესე იგი ფრანგები, ინგლისელები, ბელგიელები, იტალიელები და გერმანელები როაჯერ ჩვენზე ნაკლებად ბანაობენ, როაჯერ ჩვენზე ნაკლებად სუფთა ხალხია და როაჯერ ჩვენზე ნაკლებად ხარხარობენ წყალს. ეს არის აბსურდი. და მეცაც გეტყვით, ეხლა გამოდის, რომ ჩვენ თვეში ხარჯავთ 24 ტონა წყალს თითოსულ მოსახლეზე. და პრაქტიკულად, ნუ ჩვენ ვამბობთ, რომ მოდით ოპტიმიზაცია გავაკეთოთ ხარჯვას, მოდით ოპტიმიზაცია გავაკეთოთ მოცულობასაც გინდება. დღეს ჟინვალი თბილისს მიაწოდებს 600 მილიონ კუბურ მეტ წყალს წელიწადში. თბილისში ჭირდება 300 მილიონი. 300 მილიონი წყალი იქცევა. სადიქცევა ახლა მე მარტივად აგიხსნით დღეს ყველა თბილისის საწარმოო სისტემა ყველა გაზონის მოწყო ყველა ქუჩის გარეთყო ყველა შადრევანი მუშაობს სასმელი წყლით ჩვენთან ტექნიკური წყალი სისტემა არ არსებობს იმიტომ მოიშალა ამიტომ ვიდრე ჩვენ ამ სასმელ წყალს დავაწყეთ მოსახლეობას კისერზე რომელთაც წყავთ ქუჩებს რომელთაც წყავთ გაზონებს რომელთაც ამუშავებთ ფანტანებს არც ეს შადრევანს არ აქვს ცირკულაცია ეს არის გამდინარე წყალი და ამიტომ არის რომ ერთი მდემე წყალს რა ჩვენ ხმარობთ ერთი მდემეს ვაქცევთ ამიტომ აქედან გამდინარე თუ ჩვენ დავადგენთ ნორმალურ ზღვრულ ესე იგი ნორმას მოსახლეობას და ეს იქნება 250 ლიტრა ორჯერ მეტი ვიდრე პარიზშია ორჯერ მეტი ვიდრე ლონდონშია ორჯერ მეტი სამჯერ მეტი ვიდრე ბერლინშია და ასე შემდეგ ამ შემთხვევაში მთელი წყლის გადასახადი თბილისის მერიას დაუჯდება 3 მილიონ 800000 ლარი დღეს მარტო მოწყვის სისტემისთვის მერიას ჩადებულია 17 მილიონი ლარი ამიტომ ჩვენ ვაუთ რომ მოდით ოპტიმიზაცია გავაკეთოთ პროცესს მოდით სწორედ მართოთ მოდით ფასებს სწორედ გავაკეთოთ ოპტიმიზაცია და ნორმები დავადგინოთ ისეთ რომელიც რეალურია ვიდრე არ არის მრიცხველები ვიდრე არ არის გამრიცხველება წყალზე ვიდრე მოსახლეობამ რეალურად არ არის სამდენს ხარჯავს ვიდრე არის წყლის დანაკარგი რეალურად შევამციროთ ეს ტარიფი ასე ვთქვათ მოხმარების ტარიფი რეალურად შევამციროთ ნორმა და ამას გადაიხდეს მე ამიტომ დღეს რეალურად მოსახლეობას ამის გადახდა არ შეუძლია და მეც აღგეტყვი სექტემბრიდან როცა ჩვენ ასეთი ხმაური ავტეხეთ ამ წყალზე და ამდენს პერიოდ რო წყალი რომელსაც ასეთი სიუხვე საქართველოს არ უნდა იყოს ამფასით სექტემბრიდან 2:40-ის ნაცვლად თქვენ გადაიხდით 315-დან სექტემბრიდან ყველა თქვენგანს გადასახადი მოემატება ამის წინააღმდეგი ვარ ჩვენ და ამას ვამბობთ რომ შეუძლებელი ასეთ პრინციპებით დღეს ამ ქვეყანაში და ყოველ კონკრეტულად თბილისში წყლის მართვა
გასაგებია მიუბრუნდეთ თქვენ პრაქტიკულად მესამე ჩვენი საკითხი უკვე მოიხილეთ მიუბრუნდებით მაინც ნაწილობრივ მოდით სოციალურ პრობლემებსა და სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობაზეც ვისაუბროთ და თუ გაქვთ რაიმე გეგმა სამედიცინო სისტემის ჯანდაცვის სისტემის ხარისხის გაუმჯობესებაზე
ყველა შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ერთი ხედვა ამასთან დაკავშირებით მე კონკრეტულად ვამბობ რომ დღეს ყველა დაპირება არის აბსურდული კიდევ მეორე თუ ბიუჯეტის გენერალების ფაქტორები არ შეეცვალა ეს იქნება ტყული იმიტომ რომ ჩვენ ვერანაირად ვერ შევძლებთ სამედიცინო მომსახურების გამოჯობესებას თუ მეტი თანხა არ გამოიყოს სამედიცინო მომსახურებისთვის ამაში გულისხმობს რომ დაზღვევა უნდა იყოს გარანტირებული დღეს 60 წლის შემდეგ ადამიანს არ აზღვევენ და ადამიანს ჯანმრთელობა უოვარდება სწორედ 60 წლის შემდეგ იმიტომ რომ რისკის ფაქტორები როგორც იზრდება ჯანმრთელობაში დაზღვევა აღარ არსებობს ამიტომ სამართლიანობის პრინციპი უნდა დამკვიდრდეს ჯანდაცვაში ეს არ არის ის რომ მარტო თქვენ მე გარანტირებული მოგცეთ რომ იაფასიან წამალს იყიდით იაფასიან წამალსაც ვერ მოგცეთ ამის გარანტიას იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში მე თქვენ უნდა მოგცეთ უმთავრესი მე თქვენ უნდა მოგცეთ სამუშაო ადგილი მე თქვენ უნდა მოგცეთ ხელფასი ან პენსია ესეთი რანგის და ესეთი სიმაღლის და ესეთი რაოდენობის რომ თქვენ არ დაჭირდეთ ასე ვთქვათ შეგეძლოთ წამლის ყიდვა ცეგითან მისვლაც გადახდაც და უზრუნველყოფა საკუთარ თავს ეს არის უმთავრესი პრინციპი დანარჩენი ყველაფერი ფუჭი დაყოლება იმიტომ რომ დღეს რეალურად ბიუჯეტი ამას ვერ აიტანს თუ ოპტიმიზაცია არ მოხდა ბიუჯეტის და ბიუჯეტი არ შეევსო ეკონომიკით და ვიდრე ეკონომიკა არ ამუშავდება ეს იქნება ფუჭი ამიტომ ჩემი საზრით დღეს უმთავრესი პრინციპია რომ ჩვენ მოახერხოთ იმ სისტემის დალაგება როცა ჩვენ მივიდეთ ამ ოთხოს ბოლომდე როცა ჩვენ დავარღოთ ხელოვნურ მონოპოლიას როცა ერთი კომპანიის ხელშია ასე ვთქვათ დაზღვევა სამატყოფო და ასე ვთქვათ წამალი ეს არის ყველაზე მძიმე სურათი რაც კი შეიძლება არსებობდეს როცა ინტერესების კონფლიქტი ყველაზე მძიმე შედეგია ნებისმიერ ბიზნესში ნებისმიერ სფეროში ინტერესების კონფლიქტი არის ყველაზე დამანგრეველი მთელ მსოფლიოში ამიტომ ჩვენ უნდა დავშალოთ ეს პრინციპები ჩვენ უნდა დავადგინოთ ძრული ნორმები რაც დღეს შევიდა გავაკეთოთ მოგებაზე ფარმაცევტულ სტრუქტურებში შეუძლებელია რომ რამდენიმე აფთიაქი თან უნდა გახსნათ თქვენ ესე იგი და როგორი პინდაპინ მოწოდება თან უნდა მოიტანოთ კომპანიიდან თუ თქვენ არ გაქვთ საშუალებო ადამიანს მიცეთ ხელფასი ისეთი რომელსაც ის წამალს იყიდის მაშინ ყველაფერი მცდარია ესე იგი ეს არის დროებითი ასე ვთქვათ მოქმედება რომელსაც შეიძლება ოდნავ რაღაცა დროებით
გასაშიშია
მე ფიქრობ იმაზე რომ ჩვენ ბიუჯეტის შევსება უნდა შევცვალოთ და ადამიანებს სამშაბათი გაუჩინოთ ყველაფერს დაჭირდება დრო ყველა შემთხვევაში ამიტომ ჩვენ ვიაროთ იმ გზით რასაც ქვია პროფესიულად სწორი მართვა ვიდრე ჩვენ არ მივაჩვენეთ იმას რომ პროფესიულად მართოთ პროცესები პროფესიულად შევაფასოთ რისკები პროფესიულად დავინახოთ ამ რისკების შემცირების გზა ყველა შემთხვევაში ეს ქნება ფუჭი დაპირება და ეს დროებით შეიძლება დავთავოთ საერთოში ორთოში და უარეს სიტუაციაში აღმოჩნდებით მე
გასაგებია თქვენ ისაუბრეთ კომუნალურ გადასახადებზე წყლით მომარაგებაზე და შემდეგ თუ გსურთ რაიმეს დამატება ქალაქის მეურნეობის შესახებ რაც ახება ინფრასტრუქტურას ტრანსპორტს
ყველა შემთხვევაში ჩვენ მე უბრუნდების მოსაზრებას ახლა დღეს შეიძლება ყველა ლაპარაკობს ამაზე მაგრამ მთავარი პრინციპი არის ერთი რომ პროფესიონალებმა უნდა მართონ ეს პროცესები. ხა დღეს როცა ჩვენ საუბრობთ ქალაქის ინფრასტრუქტურაზე, ტრანსპორტზე და ყველა ამ დანიშნულ ფაქტორზე, ვიდრე ქალაქს არ ექნება განვითარების, ურბანული განვითარების გენერალური გეგმა, შეუძლებელია დაარღვდეს ტრანსპორტის სისტემა. შეუძლებელია რომ გაკეთდეს ამ ქალაქზე განამოძზე მოქმედების შეფასება. დღეს ჩვენ უმძიმეს ეკოლოგიურ მდგომარეობას გვაქვს თვილში. ამაზე დღეს სამწუხაროდ არავინ არ საუბრობს, მაგრამ მე ვთვლი რომ აფთიაგზე უფრო მწავე, სოციალურ პრობლემაზე, დასაქმებაზე ყველაზე მწავე არის ის რომ 80 სანტიმეტრი ზევით თქვენ გაქვთ მოწამლავი ზონა თბილისის ქუჩებში.
ეს გვაქვს ჩვენ საკითხებში
ბარათ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ ქალაქს უნდა გააჩნდეს ურბანული განვითარების გენერალური გეგმა, რომელიც დღეს არ აქვს. ეს გეგმა უნდა იყოს განხილული ძალიან ფართო აუდიტორიის და საზოგადოების მიერ და ამ გეგმის სიმხედრით უნდა დადგინდეს პრიორიტეტულობა იმ პროექტებისა, რომელსაც ჩვენ განვახორციელებთ. დღეს არის მნიშვნელოვანი რომ გადავიტანოთ კინიგზა, ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ. რაც გვაძლევს ეს და ამის აუცილებლობა არის დღეს თუ არა რომ ეს დაჯდეს თქვათ 300 მილიონი ევრო. იქნებ უფრო მნიშვნელოვანია რომ კინიგზის გადატანის მიღმა ჩვენ შევდოთ რომ 300 მილიონი ევროთი ეკონომიკა წამოწიოთ წინ, რეალურად დავინახოთ ფაქტორები, რეალურად ჩვენ როდესაც უკვე რისკები ეკონომიკაში და ამის საფუძველზე 500 მილიონი მიიღოთ ბიუჯეტში და მილიარდი და მერე გადავიტანოთ კინიგს. ამიტომ ყველა შემთხვევაში მართვა შეიძლება პროფესიონალიზმი. ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს რომ მართვა არ შეიძლება პროფესიულად და ჩვენ ვერ შევძლებთ ის რომ პროფესიულები დაბრუნდნენ მართვაში. როცა ეკონომიკა არის გლობალური, მართვა არის გადამწყვეტი. ეს არის უმნიშვნელოვანესი თეზა, რომელიც ყველა ჩვენგანმა უნდა დაემახსოვროს. ახლა შეიძლება რადიოსმენელისთვის ძალიან ახსათქმელია და გასაგებია, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ჩვენ ამიმოში მე ვეჩვიოთ იმას რომ ვიდრე მედიცინაში, განათლებაში, სოციოლოგიაში, ყველა სფეროში, ხელმძღვანელობაში არ მოვლენ და მართვაში არ მოვლენ პროფესიონალები, ძალიან რთული იქნება ამ პროცესის ხანერად, ასე ვთქვათ, გადაწყობა დავარქვათ თუ გარდაქმნა დავარქვათ. ამიტომ მე ამჯერა იმისი რომ ხარ ჩვენ 30 ესე ვთქვი მაისის შემდეგ პირველი მის ყველაფერი შეიცვლება, ახალი ცხოვრება დაიწყება და ჩვენ აღმოჩნდება და გავიგოთ სამურ საქართველოს. ეს ვერ იქნება. ეს არ არის რეალობა და ამიტომ არც ასეთი მიმართულებით არ უნდა წავიყვანოთ ჩვენი მოსახლეობის მოლოდინები, იმიტომ რომ ყველაზე მძიმე შედეგი ამარჩენების ის კი არ იქნება მარტო თუ ხელისუფლება გამარჯვებს სიტყვაზე. ყველაზე მე შედეგი იქნება რომ ადამიანებს ისევ გულგაცრუება დაემორჩილება და ჩვენ ეს უნდა დავძლოთ. დავძლოთ მხოლოდ ერთი გზით, პროფესიული მართვით და ეს იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ანუგია, თუ ფიქრობთ რაიმე შეცვლას მშენებლობების მიმართ მიდგომაში, ამ პროცესის მიმართ მიდგომაში, ალბათ იმავე ჩარჩოებში განიხილავთ, რაც
ზოგადად ყველა შემთხვევაში ეს უნდა მოხდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი 21 საუკუნეა და ჩვენ რატომაც ისევ წინა საუკუნეში ვარ ჩარჩენილები? მე ესე მგონია,
სამწუხაროდ
ყველა თვალსაზრისით უპირველეს ყოვლისა მართვის თვალსაზრისით, უპირველეს ყოვლისა ქმედების და მენეჯმენტის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ როცა მენეჯმენტი არასწორია, მაშინ თქვენ ვერ ახერხებს სწორად უპასუხოთ იმ მოთხოვნებს და იმ გამოწვევებს, რაც თქვენ წინაშეა. შეიძლება რომ 21 საუკუნეში სოფლიოში არც დახმარობენ ბეტონს დღეს უკვე და აღარ სახმარობენ არმატურას, ეგრეთ წოდებულს და ლითონს იმისთვის, რომ ისე აშენონ როგორც ჩვენ აშენებდა. დღეს ყველაზე მთავარი ფაქტორი ის არის, რომ ჩვენ თანაშენებული ყველა შენობა ელემენტარულად მარტო მაგალითს მოგიყვანთ, აიღეთ აი ძველი პროგრამა პროექტი, რომელიც არის ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე. ძალიან კაი პროექტია, მე სამომი ასეთ პროექტს, იმიტომ რომ რეალურად ბევრი ამკეთებ, მაგრამ როცა აკეთებ, გაცო ის მაინც გააკეთე, რომ ის მოთხოვნები გამოიყენე, რომელიც ამ საუკუნემ დაგიყენა. როგორ შეიძლება თუნუქი გადახურო ყველა სახლი, როცა თუნუქი აღიარებულა ყველაზე რადიაციულ კომპონენტად მთელ სოფლიოში და არავინ არ ხმარობს თუნუქს გადასახურად, მით უმეტეს ისე ძიზგულზე, როგორც თბილისის არის. როგორც არის განეევა მოსპო ამ ქალაქში და გამჭოლი ქალაქი, რომელიც ნიავდებოდა, დღეს 1 გრამი ჰაერი არ მოძრაობს თბილისში. როგორ შეიძლება სატრანსპორტო სისტემის გამონაბოლქვი ქუჩის კი არ დათვალოს, შენ და არიცოდე რომ რომელ ქუჩაზე რა სისტემა გაკეთდა და როგორ ვახტენ ამ ქუჩების საათქმეთქვათ განაშენება და მწვანე ზონების შემოტანა. როგორ შეიძლება რომ მწვანე სისტემა მთლიანად მოშალოთ, ყეპარკების სისტემა და არაფიქრო იმაზე რომ ახალი სისტემა შემოიღო, თუნდაც იმ დღეს მთელი ლონდონი სახურავებს აშენებს ბაღებს, იმიტომ რომ გაწმინდოს ჰაერი. დღეს ჩვენ დავაგრეთ ურბანული სოფლის მეურნეობა 40 მილიარდ მილიონ ფუნტ სტერლინგს აკეთებს დოტაციას ლონდონი გარშემო სოფლებში რომ ნატურალური პროდუქტი, ორგანული პროდუქტი შემოიტანოს და გააკეთოს ლონდონში და სახურავებს აშენებენ ბაღებს, იმიტომ რომ ტერიტორია არ აქვს ელემენტარული და შეოცნება ეს ყველა ამის მართმანა მოხდეს ოპტიმიზებულად და გააზრებულად და პროფესიულად. ამას ვამბობ ჩვენ რომ როცა შენ გაქვს დანაკარგი და შენი არც ერთი ასე ვთქვათ სამშენებლო მასალა არ პასუხობს არც ერთ სტანდარტს მინიმალურ და როცა შენ არ გაქვს სტანდარტის ხარისხის კონტროლი და როცა შენ მოსპე ხარისხის კონტროლის ასე ვთქვათ ადმინისტრაცია, მე მესმის რომ შეიძლება ეს ხო ვთქვათ ის სტრუქტურა რომში შენ ეჭვგეპარებოდა და ამ შემთხვევაში კორუფციის წყაროთ მიჩნდება. გეთანხმები მე სამ პრინციპს, მაგრამ მაშინ შენ შექმნი ეს პროფესიონალური სტრუქტურა, რომელიც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ პროფესიონალიზმზე დაყრდნობილი და შეაფასებს იმას. დღეს ჩვენ მარტო ენერგომატარებლების თვალსაზრისით კი არა, მაგრამ ფასი შესამცირებელი 30-დან 50%-ამდე ყველა ჩვენი შენობა არ არის ენერგო, ასე ვთქვათ, მდგრადი, იმიტომ რომ ყველა კედელი ჩვენთან არიცავს ელემენტარულ მოთხოვნებას, იმიტომ რომ სითბო და სიცივის, ასე თქვა, იზოლაციის ფაქტორები ქონდეს გათვალისწინებული. არც ერთ სამშენებლო მასალა არ არის ჩვენთან იმ სტანდარტით, რომელიც სტანდარტსაც დღეს უნდა შენებოდეს, მინდიოდეს შენებულობა. ამიტომ ეს არის პროცესი, ეს არის ცალკე კომპონენტა, გამოსვლიანად უნდა მართვა, სხვანაირი მართვა უნდა, ამას უნდა სხვანაირი გააზრება და რაც თავია პროფესიონალური შეფასება უნდა იყოს და პროფესიონალური მართვა უნდა.
ეკოლოგია არ ერთხელ ახსენეთ, მინდა კიდევ ერთი წუთით იქნებ, წუთი დავუთმოთ ამას. ჰაერზე ბრძანეთ, რა მონაცემს ეყრდნობით?
მე უცხოური კომპანიების მონაცემებს, რომლებიც გააკეთეს და კვლევა თბილისში, ეყრდნობით საერთაშორისო ეკოლოგიური ორგანიზაციების მონაცემებს და მათ შორის ქართული ეკოლოგიური ორგანიზაციების მონაცემებს. საბედნიეროდ ჩვენ ყავს ისეთ ეკოლოგები, რომელთა ჩვენ არ უსმენთ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში მათი პროფესიული ცოდნა ძალიან მაღალია. სამწუხაროდ დღეს ჩვენ საქართველოში არც ერთ არაფერს არ ვაშენებთ, რასაც ახლავს გარემოს ზემოქმედების შეფასება. ჩვენ პირველებმა და მე პირველმა გია ჭანტური ამას თელი სიამაყით ვიძახე, როცა დაიწყებს უფსი შენელობა, მეც არ ვიცოდი რა სიშნავდა ეს, მაგრამ ჩვენ იძულებული გამხდეს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა, რომ პირველად გავაკეთეთ გაზაში გარემოს დემოკრატიის შეფასება საქართველოში და ამაში მონაწილეობდა მსოფლიოში ხუთი საუკეთესო ეკოლოგიური გარემოს დაცვითი კომპანია და მათ შორის ქართველი ექსპერტები. და ჩვენ გვაქვს ის ბაზა დღეს საქართველოში, რომ ჩვენი ექსპერტების თუნდაც ჩვენი ექსპერტების დონეზე მოახდინოთ დუმნიშნულოვანესი შეფასება გარემოს დაცვითი პირობებისა, რა დღეს მარტო თბილისს უკავშირდება და ყველა პროექტს, რომელიც უნდა განვითარდეს, დაწყებული რკინიგზიდან. ახლა როგორ შეგვიძლია თქვენ მე დამარწმუნოთ იმაში, რომ რკინიგზის არსებობა უფრო მნიშვნელოვანი და საფხეს ქმნის ახლა როგორც არის ვიდრე თბილისში სიტყვაზე გადატანა, იმ მოტივით, რომ საფრთხე რკინიგზაზე გატარებული ნავთობი არ დაიყვანოს თბილისში ცენტრში და თუ დაიყვანა თბილისის ზღვაზე ნახევარი ვაგონი ნავთობი იყოს, რომ 20 წელი წყალი არ ქონდეს თბილისში, იმიტომ რომ თბილისის ზღვარი ჩვენთვის ძირითადად სასმელი, ასე ვთქვათ, რეზერვუარი.
თამამ ოგია, ბოლოს გაძლევთ კიდევ ერთ წუთს იმისთვის, რომ თუ რამე დაგრჩათ სათქმე, ქსურთ რამის თქმა, რაც ჩვენ არ გვიკითხავს
და მე მინდა რომ კიდევ ერთხელ გავამარტო, რომ ამ შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ ჩემი თავი მეზანი ამარჩენებს არის მიღწეული, იმიტომ რომ ადამიანებმა დაიჯერეს და გაიგეს, რომ შეუძლებელია, რომ ჩვენ არაოპტიმიზებული და არაპროფესიონალ მართვით შეცვალო ცხოვრება, შეუძლებელია, რომ ჩვენ გადასახადების დაწევის გზით არ მივახციოთ სამუშაო ადგილების შექმნას და რაც ყველაზე მთავარია, ადამიანებმა რეალურად იციან, რომ ასეთ გადასახადები მათ არ ეკუთვნის და ეს არის სამართლიანი მოყვება საკუთარი ხალხისადმი. ამიტომ ყველა შემთხვევაში მე მინდა რომ მოუწოდოთ დღეს ყველას, რომ და განსაკუთრებით ახალგაზრდობას, რომ მათი მონაწილეობა არჩევნებში იქნება უნდაშელოვანი. დღეს 21 საუკუნეა, მათ უნდა ჩაება რომ ქვეყანა ხვალ და ამიტომ ჩემი მიმართვა იქნება ყველასადმი და განსაკუთრებით ახალგაზრდობისადმი, რომ ისინი მივიდნენ არჩევნებში, მივიდნენ არჩევნებზე და შეაფასონ ნებისმიერი ადამიანი და კანდიდატი არა იმით, რაც თავაზობს და რას, ასე ვთქვათ, პირდება, იმითი რა გაკეთებული, რისი გაკეთება შეუძლია, რა ამ ქვეყნისთვის გაკეთებული და როგორც ის საქმის კეთება და საქმის ბოლომდე მიყვანა. ამის მიხედვით გააკეთონ არჩევნა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ეს იყო გია ჭანტურია, თბილისის მერობის კანდიდატი და ამით რადიო თავისუფლებამ დაასრულა თავის წინა საარჩევნო რუბრიკა, სადაც წარმოგიდგინათ თბილისის მერობის 9 კანდიდატი, მათ მიეცათ თანაბარი დრო და პასუხი გასცეს ძირითად 5 საკითხს, რომელიც ჩვენ გამოვყავით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გადაცემის დასრულებამდე რჩება 2-3 წუთი და ნიკო ნერგაძეს დავუთმობ, რას წერენ გაზეთებში.
გეტყვით ახლა.
ჩვენი კოლეგები.
მოდი რეზონანსი დავიწყებ, იმიტომ რომ აქ არის ცნობა, რომელიც სხვაგან ამის შესახებ ინფორმაცია ვერსად ვერ ნახე. სტავროპოლის ტერაქტისას ქართული ბავშვთა ანსამბლის 7 წევრი დაიჭრა, წერს რეზონანსი პირველ გვერდზე. სტავროპოლში ტერაქტი 26 მაისს მოხდა, ამის დროს 7 ადამიანი დაიღუპა, დაშავდა 45 და მათ შორის ქართველებიც არიან, წერს რეზონანსი ინტერფაქსს ეყრდნობა გაზეთი და იუწყება, რომ აფეთქებისას ქართული ცეკვის ანსამბლის სიხარულის 7 წევრი დაშავდაო, ისინი 15-16 წლის არიან, ყველა მათგანი ქალაქის საავადმყოფოშია გადაყვანილი, თუმცა ორი ჯანმრთელობის მდგომარეობა რთულიაო. ინფორმაცია სამის შესახებ სახელმწიფო სამინისტრო დიასპორის საკითხებში არ ფლობს, იმიტომ ისინი ამბობენ, რომ სიხარული დიასპორული ანსამბლი არ არის და შესაბამისად არც დეტალები აქვთ. უბრალოდ პრესამსახურში თქვეს, რომ მხოლოდ ისიციან, რომ ერთი ქართული წარმომავლობის არის დაჭრილებს შორისო. სტატიას ამის შესახებ წაიკითხავთ, როგორც გვეკითხარით რეზონანსში. აქვე ნახავთ უმაღლესი დონის ვიზიტები ადგილობრივი არჩევნების კონტექსტში. 30 მაისის არჩევნების შემდეგ სააკაშვილი რუმინეთსა და საფრანგეთში მიდის, თბილისში კი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჩამოვა სააგენტოებს ეყრდნობა გაზეთი რეზონანსი, თუმცა როგორც გუშინ საღამოს ნახე, ასევე სააგენტოს ინფორმაციით უარყოფს ქართული მხარე იმას, რომ ჰილარი კლინტონი საქართველოში უახლოეს ხანებში ჩამოვა, ყოველთვში ეს არ იგეგმება. ვერსიაზე გადავიდეთ, რახრიკებით დააფინანსა ხელისუფლებამ ბიუჯეტიდან წინა საარჩევნო კამპანია, რა ჯდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები არის სათავე, რომელსაც პირველ გვერდზე წაიკითხავთ. თავად გაზეთში კი ნახავთ, რომ 30 მაისის არჩევნების 300 მილიონი ლარი დაჯდა, მართალია ამ წინადადებას კითხვის ნიშანი ახლავს მაგრამ არ ვიცი და ნინა ხატისკაც ეყრდნობა გაზეთი როდესაც ამის შესახებ წერს ფონდის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო არჩევნების საფინანსო მონიტორინგის პროგრამების დირექტორი გახლავთ თუ სწორად ხო ხა შეძ საკითხვა კარგად ვერ მოასწარი ახამ ტემპში შეიძლება რაღაცა უცებ აურია და ახლა ეჭვი შემეპარა უცებ და მაგიტა მანან არჩოძე გამსახურდიეს ციხეში შვილის მონახულების საშუალებას უახლოეს დღეებში მისცემენო წერს ამის შესახებ ასევე ვერსია გახლავთ ინტერვიუ როგორც ვთქვი დიმიტრი ლორდკიფანიძესთან გადავიდეთ შემდეგ ახალ თაობაზე არჩევნების შემდეგ ნოღაიდელს ეროვნული საბჭოდან გაუშვებენ ძახილის ნიშნით. ეს არის ჟურნალისტის მოსაზრება. ნაციონალების გამარჯვების შემთხვევაში ისინი არნახული აქციების გამართვას აპირებენ. მათი მტკიცებით ნაციონალებს წარმატების მიღწევა მხოლოდ გაყალბებით შეუძლიათ. გაყალბებას კი ოპოზიცია მოსთ რომ სააკაშვილს არ შეარჩენს. ისე ამას მაინც და მაინც ნუ დაიჯერებთ, რადგან ოპოზიციას არც ერთი ასეთი დანაპირები არ შეუსრულებია და ამ არჩევნებსაც ისევე შეარჩენენ ხელისუფლებას, როგორც 2008 წლის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები. შეარჩინესო წერს დროიწურება. შევყევი, მე მგონა რომ მეტი დრო მქონდა, უბრალოდ მეტი მქონდა და ესე გამომივიდა. 24 საათი ვერსიები სტავროპოლის ტერაქტზე რუსეთის ირანის მტერთა რუსეთი ირანის მტერთა სიაში საქართველოს რესპუბლიკა ტალიავინიმ სარკოზიმ შროდერმა და სხვებმა თავიანთი მამა პაპების მიერ აღშენებული ევროპა დაასამარესო.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს მან გადახედა გაზეთებს ახალი ამბებით მანვე გაგაცნოთ გადაცემის სრულობისას ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღეს დილით ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჯავა გადაცემას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი 15 საათზე და 30 წუთზე კვლავ შეგეძლებათ რადიო თავისუფლების გადაცემის მოსმენა დიდი მადლობა რომ გვისმენთ